Jeg heter, alle hører hva jeg sier, ja. Ingrid heter jeg. Jeg har vært lærer på Ansgar-skolen faktisk i 30 år. Så det er ganske lenge. Og jeg tenkte at jeg om en liten stund skal si litt mer om hvorfor. For jeg, da jeg hadde sagt ja til Jens Kåre, vi møttes på en konferanse her etter nyttår, og så sier han, kan ikke du komme og si noe om kristne? Ja, så jeg kan komme og si. Og så etterpå tenkte jeg, hva er det jeg har svart ja til? Dette har jeg jo, hvor mye greie har jeg på dette? Så derfor kommer jeg med det jeg har, sånn er det jo. Og så må vi kjøre jeg i gang, og så om en liten stund så skal jeg si noe om hvorfor jeg? Altså, jeg er ikke her som ekspert på identitet, sånn faglig. Jeg er her fordi at jeg har vært opptatt av det på min egen del i nesten hele mitt voksne liv. Jeg skal si litt om hvorfor det. Men identitet dreier seg i alle fall om dette, at hvem vi er som mennesker, og hvor vi hører til. Kanskje først og fremst de to tingene. Og jeg tror, akkurat som Unni sa innledningsvis, at det å bli kjent med seg selv og det å bli kjent med Jesus også henger sammen. Det er i hvert fall min erfaring. Å bli kjent med seg selv er også godt i forhold til andre mennesker. Men så er jo dette, hva er dette for noe? Altså, alle snakker om identitet, men hva er det? Og da står det i hvert fall noen definisjoner, at det er personlighet, eller den man er. Den jeg er som menneske. Man kan kalle det et selvbilde, kanskje, eller en selvoppfatning. Men så er det ulike fagmiljø som definerer identitet på litt forskjellig måte. Og jeg er ikke psykolog, men jeg har fått litt hjelp fra en, skal jeg si litt om noen psykologiske ting med det, og så er det, er jeg heller ikke sosialviter, men jeg har, fordi jeg, at jeg har drevet med misjon i mitt liv, så har jeg lært noe om sosialvitenskap, eller sosialantropologi, som heter på fint. Og de sier noe om identitet, som har vært hvertfall til nytte for meg, så jeg har tenkt å si litt om det. Så jeg vil til å begynne med, si noe om hva er det for noe i samfunnet vårt som har forandret seg, som gjør, for mange vil si, for folk flest så er det, man vet ikke hvem man er, og det er noe av det problemet som ligger der. Og da har jeg lyst til å si noen ting om hva er det for noe som har skjedd av endringer i samfunnet som gjør at det er sånn. Og da er jeg en del av det, og mennesker omkring meg er det, og vi kan kanskje forstå mennesker bedre. Og så skal jeg nok mest snakke om den kristne identiteten i etter pausen, hvis det er greit for dere. Så noen fine definisjoner. At psykologien sier at identiteten er den delen av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral. Vi har jo mange sider ved oss. Det som er ekte, det som virkelig er meg. Og så skal vi merke oss at man kan snakke om å finne sin identitet. Det skal vi snakke mer om. Er identitet noe som jeg nærmest er født med? Eller er det noe jeg holder på å finne? Er det noe jeg konstruerer, lager selv, eller hva er det? Det er det diskusjoner om, og vi skal si litt mer om det. Når det gjelder sosialantropologien, så er den mer opptatt av dette andre spørsmålet, altså ikke hvem jeg er som menneske, men hvem jeg er, hvor er jeg hjemme? Hvor er jeg i forhold til en gruppe? Det kan være en kulturell gruppe, som det kan være en sosial gruppe som min familie. Det kan være en kulturell gruppe som for eksempel en menighet. Hvor er jeg hen? Hvordan kjenner jeg meg i forhold til denne gruppa? Eller til en etnisk gruppe, de som er innvandrere. Hvor mye norske er de, for eksempel? Og jeg har, fordi jeg er enslig, nå begynner jeg å nærme meg hvem jeg selv er, fordi jeg er enslig, så har jeg måttet spørre meg selv, hvem er jeg? I forhold til gifte mennesker, for eksempel. Til familie med barn. Og hvem er jeg i menigheten, også når jeg er enslig? Og for ikke å snakke om de som omgir oss, som kommer utenifra, hva er en tenåring som er født med somaliske foreldre, og som har bodd her i landet? Hvem er han eller hun? Det er mange spørsmål knyttet til identitet som er veldig spennende og utfordrende. Ja, så litt om meg selv da, at jeg er ikke spesialist på noe av dette. Og jeg har vært interessert i det fordi dette har vært viktig for meg. Fordi jeg er enslig, som jeg har sagt. Jeg har jobbet med misjon, og jeg har jobbet med misjonærbarn. Og der er det også en problematikk. Hvem er de? Hvis de har vokst opp i Kongo, som de hadde, og flyttet til Norge. Og så har jeg vært opptatt av i jobben min som underviser interkulturelle studier, som det heter, om kulturforskjeller, og ikke minst i forhold til innvandrere. Og så har jeg en utviklingshemma bror, dessverre er han død, han hadde Downs syndrom, jeg var veldig glad i han. Men det gjorde noe med meg som søster, som også tvang meg til å spørre hvem er jeg i forhold til han. Og så er jeg jo en kristen oppi dette. Så hvem er jeg oppe i alt dette her? Hvem er jeg, og hvor hører jeg hjemme? Og derfor er dette er egentlig hummer og kanari det jeg sier nå, men det er, sånn er det. Men jeg har fått noe hjelp av de som står der. Leif Gunnar Engedal, om dere kjenner han, en kjempegod psykolog, professor på, nå er han pensjonist, tror jeg. Og så er det dette som jeg snakket om, identitet, er det noe vi på en måte er født med, er det noe vi har hele veien, eller er det noe vi konstruerer? Og hvis man kaller det essensialistisk, hvis det er liksom noe som er der fra starten av. Og det er jo interessant, altså nå så jeg i avisa Vårt Land i går at en skrev om, nå er jeg 70 år i år. Hvis jeg tenker tilbake til jeg var 17, er jeg samme person, eller hvem er jeg? Og så sier han, det er helt opplagt at jeg er veldig forskjellig fra jeg var 17 år. Men er det noe inni der som har vært der hele veien? Eller, og i dag, det skjønner vi nok, at vi lever i et samfunn som er veldig opptatt av konstruksjon. Allting skal vi lage selv. Vi lager vår egen identitet. Den er i stadig endring, og vi kan være med på en måte konstruere oss selv. Jeg snakket med studenter om, ja, sier de, jeg kan ha piercing i ørene når jeg går ut et eller annet sted, jeg tar de av når jeg går til bestemor. Jeg kan konstruere meg selv ganske mye. Jeg skal komme litt tilbake igjen til det også. Og dette er veldig aktuelt i vår tid. Hva skal til for en innvandrer for å få en norsk identitet? Er det nok å få et norsk statsborgerskap, om man da er inkludert? Eller må man ha en stamtavle så langt som bare det, som kan bevise at jeg har hatt folk før meg i min familie som har bodd i Norge? Og man kan spørre, kan man være norsk og muslim? For 150 år siden så spurte man helt seriøst, er det mulig å være norsk og metodist, for eksempel? Alle var jo lutheranere. Kan man være nordmann og ha en svart hud? Og for alle de som er misjonærbarn eller innvandrerbarn, er dette aktuelle spørsmål. Derfor vil jeg... Ja. Hvis jeg kunne fått... Er det noen som vil gi meg en kopp med vann baki der, så ville jeg vært veldig glad. Hvis vi går litt til sånn historisk og ser på samfunnet vårt. Vi kommer alle historisk sett fra et, det vi kan kalle et tradisjonelt samfunn. Og veldig mange innvandrere kommer direkte fra tradisjonelle samfunn og hit til det moderne samfunnet. Vi har brukt litt tid på dette. Men vi kom fra et samfunn der familien og slekta definerte hvem vi var. Og det, når jeg kom til Kongo, så husker jeg at de spurte meg, sånn som jeg spør innvandrere nå, ja, hvordan liker du det her? Og så sa jeg, jo, jeg liker meg veldig godt, men jeg lurer egentlig på hvem jeg er oppi dette. Og de bare stirret dumt på meg. Tusen takk. De stirret dumt på meg fordi at identitet for dem var ikke noe problem. De visste hvem de var. De visste hvilken familie, hvilken slekt, hvilken etnisk gruppe de tilhørte. Det var dem. Mens jeg på en helt annerledes måte definerte meg som mitt individ, det jeg er. Vi kommer fra et geografisk sted på landsbygda. Som dere kanskje hører, så har jeg bodd mange steder i mitt liv, og det er typisk for det moderne mennesket. At vi har ikke, men jeg ville tenke at mange av dere har et geografisk sted. Dere kan si, her hører jeg egentlig hjemme. Jeg vet ikke om dere kan si det, men jeg har ikke det. Men, og så ble man født inn i en sammenheng. Man var storbonde, eller født som datter av en storbonde, eller sønnen til en husmann. Og da var man noe. Det var noe man var født med. At jeg var husmannsdatter, det var ikke noe jeg hadde prestert. Jeg bare ble født sånn. Og veldig mange i det tradisjonelle samfunnet er sånn. Og veldig mange som kommer hit som innvandrere fra tradisjonelle landsbygda, tenker sånn. Og så kan vi spørre, ja, og si det tradisjonelle samfunnet hadde veldig masse ritualer, eller riter, som hjalp mennesker til å finne sin identitet. For eksempel, når blir et menneske voksent i vårt samfunn? I mange samfunn, for eksempel i Afrika, så finnes det svære overgangsriter som kan vare over måneder, i hvert fall uker, som hjelper et menneske fra å være barn til å bli voksen. Og fra de har vært i den rita der, så vet de resten av sitt liv at de er voksne. Men når jeg spør mine studenter, som er ca. 20 år, så sier de, og spør, er dere voksne? Ja, så sier de, ja, jo, på noen områder er vi det, men vi vil ikke være det på alle områder. For vi har nesten, og det er typisk for det moderne samfunnet, at vi har veldig få ritualer som hjelper oss med identitetsdanning. Allting skal være, altså man blir jo ikke voksen ved konfirmasjonen lenger. Det ble mine foreldre, da begynte de å jobbe etterpå. Mange vier seg ikke, så når er man gift og når er man ikke gift? Og begravelse kan finne sted i stillhet. Det er i hele tatt veldig, veldig få ritualer som hjelper oss. Så kom vi opprinnelig fra et kollektivt samfunn hvor man tenkte, jeg er en del av et fellesskap. Det gjør mange innvandrere også. Vi er, derfor er jeg. Det er typisk for en afrikaner for eksempel å tenke sånn. Og da har individet forpliktelser overfor fellesskapet. Og så er det noen sånne identitetsting som vi ikke kan velge. Ikke hudfarge. Nå begynner vi å kunne velge kjønn, men vi har ikke kunnet det inntil nå, stort sett. Vi kan ikke velge morsmål, hvor vi sosialt kommer fra. Og barndomsopplevelser, det kan vi heller ikke velge. Men vi kan velge om vi blir medlem i menigheten her. Vi kan skifte et statsborgerskap, og vi kan velge yrke. Det kunne man ikke, de gamle. Min mor ville gjerne blitt noe, men hun hadde ikke økonomisk mulighet til det, for eksempel. Og så kommer vi til noe som har vært veldig viktig for meg. Fordi jeg er enslig, så har jeg veldig få roller å gå inn i. Jeg er ikke mor til noen. Og når jeg kommer til min alder, jeg er ikke bestemor til noen. Jeg er ikke tante til noen. Jeg var lenge søster til noen, det var veldig viktig for meg. Min bror med Downs syndrom, men han er død, han er ikke der lenger. Jeg tror, det er blant de tingene jeg sikkert kan diskutere, men jeg tror kanskje at finner kvinner mer sin identitet i roller, mens menn kanskje mer i yrke. For det har jeg jo sett, for nå holder jeg på å bli pensjonist. Jeg er 50% pensjonist. Og da plutselig gikk det opp for meg at, wow, det jeg har vært i mitt liv, det har vært lærer. I 150%, holdt jeg på å si. Og nå er jeg bare der i 50%. Og hvem blir jeg da til slutt? Ikke er jeg mor, ikke er jeg bestemor, ikke er jeg tante. Snart er jeg ikke lærer heller. Hvem er jeg da? Det er typisk for det særlig det unge, moderne samfunnet, at vi kunne, det var typisk når folk flyttet fra landsbygda inn til byene, fikk jobb i industrien for eksempel. Det var en voldsom overgang fra å være en del av det store fellesskapet på landsbygda, til å flytte inn som enkeltmenneske i en by, og måtte finne sin egen identitet. Og da var det veldig typisk at man fant det for eksempel i et politisk parti. Man var og ble arbeiderpartimann så lenge man levde. Eller i en menighet. Eller i misjonsforbundet. Som det heter gamle dager. Jeg intervjuet gamle misjonærer og spurte, du reiste ut med misjonsforbundet, kunne du ha reist med noen annen organisasjon? Å nei, det var min identitet å være misjonsforbundet. Så det er det på en måte den unge, moderne samfunnet, og vi er ikke der heller lenger. For i dag så velger man mye mer, har enda mer større lands identitetsmuligheter. Men dere kan se det, at det moderne samfunnet var med å flytte identiteten fra noe jeg er, som jeg ikke behøver å diskutere engang, til noe jeg gjør, noe jeg velger. Jeg kan ta en utdanning og få en klassereise. En del gjorde det. Gjennom utdanning så kan man på en måte velge om man kan aktivt jobbe for å få en ny identitet. Jeg møtte noen i Hong Kong som sa, ja, vi hørte til arbeiderklassen, men nå har vi tatt oss utdanning, så vi hører til i middelklassen. En ny identitet som står bak at jeg, altså jeg, noe jeg gjør selv. Dette er det en større frihet i. Mye større frihet til å velge. Men det er også et større press på enkeltindividet. Hvis det er sånn at du kan være med på å velge selv nesten hva slags identitet du vil ha, så er det et press på deg. På en annen måte. Og det postmoderne samfunnet som vi da kanskje lever i, altså hvor valgene er uendelige, og hvor man kan altså dekonstruere, som vi kan si på fint, kjønn for eksempel, som er veldig diskutert, om vi skal ha hen, også hvor hører jeg til? Jo mer folk bor i store byer, jo mer familiene oppløses, hvor har jeg da tilhørighet? Derfor gjenger, for eksempel. En gjeng skaper jo voldsom identitet og tilhørighet. Derfor veldig, altså, innvandrerungdommer, hvor henter de sin identitet? Ja, det er forskjellig. Jeg hørte nettopp om en som hadde studert unge muslimske kvinner her på Sørlandet, og de sa, vi er ikke somaliere, som våre foreldre var, eller noe annet, og vi er ikke helt nordmenn, men muslimer er vi. Så de fant sin identitet i religionen, kanskje på en ny måte. Og noen finner identitet i at de er sammen med andre som er innvandrerungdommer. Og det blir sånn hip-hop-kultur, hvor man snakker kebab-norsk og blander sammen forskjellige slags kulturer, en blandingskultur. Så den enkelte av oss kan også, og det gjør vi jo, vi opererer med mange identiteter. Det er forskjell på hvor vi befinner oss, hvor vi er. Vi tenker ikke så mye over at vi er norske, men i det øyeblikk vi kommer i utlandet og skal bare sammen med fremmede, så blir vi veldig norske. Så dette, og så er det typisk for det postmoderne, det samfunnet vi lever i, at vi balanserer mellom en veldig frihet til valg og en trygghet som vi kanskje savner. Så når jeg sier til studentene mine, det er alt for mange valg når de skal velge hva slags utdanning, ja, sier de, vi klarer ikke å velge. Så dette her, altså litt om, dette har vært litt sånn sosialantropologi, eller hvorfor samfunnet er sånn som det er. Men så litt fra psykologien, og det har jeg altså fra han som heter Leif Gunnar Engedal, som har vært ansatt på Institutt for Sjelesorg på Modum i mange år, og som har vært på MF som professor i religionspsykologi. Og han sier altså, dette her er hans ord da, at hva er en personlig identitet? Jo, det er et velintegrert, det høres veldig fint ut, men at vi mennesker er veldig sammensatte, sant? Men å være integrert betyr da at du på en måte hel ved, at det hänger ihop, at jeg er en kristen, at jeg er gift, at jeg har familie, at det er liksom ikke forskjellige kott, men at det hänger sammen på en eller annen måte. Så en personlig identitet, velintegrert, balansert, som har funnet sin form, og at man har en avklart og integrert personlighet, som er stabil og forutsigbar, både sammen med andre, og med hensyn til også moralske og livssynsmessige spørsmål, at en ikke er veldig kristen på møte, så kommer en ut i hverdagen, og så er man helt annerledes, for eksempel. Og utvikling av disse mønstrene, som danner vår personlighet, sier han, psykologen, da. Som regel så utvikler de seg i løpet av ungdomstid og tidlig voksen alder. Og så blir jeg litt redd og tenker, oi, jeg som strever med dette enda. Og da blir jeg veldig glad når han sier også at identitetsdannende prosesser foregår livet ut. Og det er normalt, og det er ønskelig at vår identitet utfordres. At den modifiseres, altså forandrer seg, og endres underveis. Akkurat som den journalisten i Vårt Land som skrev i går, jeg er ikke den samme som 70-åring som det jeg var når jeg var 17. Det skjer noen ting med oss, også med hvem vi er, i løpet av et liv. Og derfor er også identiteten dynamisk, altså noe som er i en prosess eller endring, og den er sammensatt, og den kan være konfliktfylt noen ganger. Det er godt å se at en psykolog kan si det også, at vi på en måte ikke bare er sånn. Og at det er et stadig samspill mellom sosiale og kulturelle omgivelser, og det er det jo i dag, som vi blir påvirket av så mange ting. Når vi kommer tilbake igjen til, og spesielt snakker om det kristne, det er utrolige mengder av ting som påvirker oss, som påvirker hvordan vi tenker oss om identitet. Han sier, og det har vært nyttig for meg, han Leif Gunnar Engedal sier at det er fire komponenter som er med på å danne vår personlighet ut fra en sånn psykologisk måte å tenke på. Og det er for det første, vi skal komme tilbake til hver enkelt av de, men det er den biologiske, altså kroppen min. Og så er det den relasjonelle. Alt dette skal vi tilbake igjen til. Hvordan jeg som lite barn ble møtt av mine foreldre, for eksempel. Og så er det kulturen er med på det. Det er helt opplagt at et barn som vokser opp i Afrika, selv om det blir møtt med kjærlighet, så blir det forskjellig fordi det vokser opp i en annen kultur. Så kulturen påvirker oss. Og så sier han til slutt, og så er det, har vi våre egne valg, eksistensielle valg. Og vi skal komme tilbake igjen til det enkelte. Altså det kan være biologiske prosesser. Det er klart det påvirker min identitet hvis jeg fra jeg er ganske liten får diabetes, for eksempel. Da er det noen ting i min kropp som ikke funker, og jeg må gjøre masse ting for å holde den ved like, så er det med på å påvirke hva jeg tenker om meg selv, hvem jeg er som menneske. Og for ikke å snakke om sansefornemmelse, hvis vi et menneske som er blind eller døv, kanskje fra fødselen av, vil prege personligheten, eller hvem jeg er, min identitet. Og utseendet vårt, vi skulle jo ikke la oss bry oss om det, men det er klart, det gjør vi. Altså har vi en svær føflekk over store deler av ansiktet, eller så kan vi gjøre mye med det i dag, i moderne samfunn. Men kroppen vår er viktig, og grunnleggende behov. Men så sier han at i konsumsamfunnet vårt så kan vi altså endre image. Vi kan gjennom plastiske operasjoner og alt mulig, vi vet at mennesker gjør det, kan på en måte endre noe av vår, i hvert fall ytre identitet. Men han sier altså at det er risikabelt å gjøre identitet til en vare. Så det andre som jeg tenker er veldig viktig, og som vi vet mer og mer om, og det er jo at våre liv er helt avhengig av fellesskap. Jo mer vi studerer det, jo mer tenker jeg, hva ligger i det vi kaller inkarnasjonen? Tenk at Gud, den allmektige, kom hit ned og ble et barn, og spedbarn er avhengig av hjelp døgnet rundt i år. Og dette er veldig viktig. Det viser seg at om man gir til spedbarn nok mat, men det ikke blir møtt med blikk, med omsorg, at det blir tatt på, så blir det mennesket sykt. Så avhengig er vi av... Når det står at i velsignelsen at Gud lar sitt øye hvile på oss, så er det, og når han da det store oppdraget får en forelder eller foreldre, at de på en måte skal se sitt barn i ansiktet og gjenspeile noe av Guds ansikt, det er utrolig viktig. Vi er skapt som relasjonelle individer, og det viser seg helt fra starten av. Varm hud og åpne hender. Og i denne relasjonen, sier Engedal, skaper barnet grunnleggende holdninger, som tillit til andre mennesker. Det at man lever med et håp, tenker positivt om at verden omkring meg er jo god, eller motsatt med utrygghet og angst. Jeg har veldig liten erfaring med det, men jeg hadde noen måneder en voksen dame boende hos meg som hadde en forferdelig vanskelig barndom. Og det jeg lærte av det var at jeg var jo naiv. Jeg trodde egentlig godt om alle mennesker. Mens hun møtte ethvert menneske motsatt. Hvert menneske hun møtte, tenkte jeg, hvorfor all verden er du så... Men hun tenkte, ethvert menneske vil meg egentlig vondt. Slik at dette hadde hun lært fra veldig, veldig tidlig alder av. Så de tidlige relasjonserfaringene danner avgjørende føringer, sier han, på utviklingen av selvbildet vårt og identiteten vår. Og det er da vi kommer tilbake igjen til at Jesus også kan gjøre noe med oss. For jeg tenker også at ingen foreldre er fullkomne. Alle foreldre, om de er aldri så gode, har gjort feil. Så vi er salige blandinger, tenker jeg, av veldig trygghet, men også av utrygghet, fordi vår oppvekst har vært forskjellig. Og så dette med kultur, vår sosiale og kulturelle eksistensielle horisont. Det høres veldig fint ut, men etter hvert som vi vokser, så spiller kulturen stadig større rolle. Men det er klart, helt fra en er liten, altså hva skjer med et lite afrikansk, jeg kan ikke si negerbarn lenger, det er stygt, afrikansk barn, hvis det er på ryggen av sin mor nesten fra den dag en det ble født. Men gjennom språk, for eksempel, så påvirkes vi, og ikke minst gjennom oppdragelse, så former kulturen oss. Slik at vi tolker verden ut ifra den kulturen vi lever i. Vi tar det som gitt, fordi vi er oppdratt i det, men i det øyeblikk vi flytter over til en annen kultur, så merker vi det, at vi er oppdratt i en kultur. Vi møter mennesker, vi møter institusjoner som for eksempel menighet og kirke. Vi møter fotballklubber, og vi er kanskje ute og reiser som barn, som er med på å påvirke oss. Og vi møter kristen tro. Jeg husker min psykisk utviklingshemma bror. Han også skjønte etter hvert at det var ikke alle som trodde på Jesus. Det var ikke alle som trodde på Jesus. Og slik tror jeg alle barn i Norge i dag vokser opp og skjønner, og kristne barn, de skjønner at vi møter kulturen vår er veldig forskjellig fra den jeg vokste opp i. Mye mindre homogen. Men så sier han også at hvis vi ikke vokser opp i en sammenheng som gir oss mening og sammenheng med normer og idealer og forpliktelser, så går et menneske på tomgang, sier han. Og man blir full, altså konsum er det som kan, og materialisme og underholdning og kjedsomhet. Så jeg tror at nå kommer jeg til en bolk med selvrefleksjon. Dere kan se på de spørsmålene jeg har lagd der, men dere kan se på andre hvis dere vil det. Men at vi er stille litt, tenker litt. Jeg repeterer at Leif Gunnar Engedal sier altså at vår identitet bygger på fire komponenter. I hvert fall sier vitenskapen det, så kan vi komme tilbake igjen til hva vi er i Kristus. Men at vi vår identitet bygger på det kroppslige, altså kroppen vår på alle vis. Det bygger på det relasjonelle, hvordan vår relasjon har vært i tidlig alder med de som skulle ta vare på oss. Så har det noe med kultur å gjøre. Og så det siste, som han kaller for eksistensielle valg. Altså at vi spiller også en rolle for vår identitet, hvilke valg vi tar. Og identiteten må omformes og bekreftes og fordypes i møte med det voksne livet, sier han. Og det er helt sikkert. Altså det gjelder kroppslige forhold. Vi kan bli syke på en eller annen måte, som gjør at vi må omdefinere livet våre. Jeg står nært et menneske nå som plutselig, så sier mannen, jeg er homofil, og jeg har hatt en venn i 3 år, og nå går jeg min vei. Så senest i går så sa hun, det er ingenting i denne verden som er fast. Han har vært min næreste fortrolige, og nå er han ikke der. Så det er mange ting som rammer oss, som gjør at vi blir nødt til å redefinere hvem vi er, og vår identitet. Relasjonelle erfaringer, som det står der på fint. Kulturelle mønster, altså hvis vi flytter, jeg tenker, ok, jeg gifta meg, men jeg har skjønt det, at å gifte seg er å komme inn i en annen kultur ofte. Man må tilpasse seg. Gjør noen ting med hvertfall hvem jeg er. Legge føringer og begrensninger for vårt livsrom. Og likevel, selv om det er mange sånne ytre ting, så har vi noen valg. Vi har noen eksistensielle valg, som man kaller det. Og personlig stillingtagen til spørsmål som har med sosiale og kulturelle betingelser å gjøre. Og det er der også omvendelse og kristen tro kommer inn. Vi skal komme mer og mer tilbake igjen til det da. Men de eksistensielle valgene, sier han, skjer på disse tre områdene. Intimitet, altså det om man velger å gifte seg eller ikke gjør det, som jeg har gjort da. Det å ha samliv, det å ha barn. Vi tar noen valg på det. Og vi tar noen valg når det gjelder utdanning og arbeid. Kompetanse, som det heter på fint i våre dager. Og også med det kreative. I dag er det jo voldsomt inn, da, vi skal komme litt tilbake til det kanskje, men at vi skal realisere oss selv. Det er nesten som en svøpe, tenker jeg. Vi skal realisere oss selv på alle mulige måter. Jeg må si det, det finnes en dame i Misjonskirke Norge, heter det nå, som er en pionermisjonær fra Kongo. Hun heter Jenny Kårigstad, hun er her fra byen, og hun er nå 92 år gammel. Og jeg husker at hun sa til meg en gang, jeg møtte en gammel skolekamerat, sa hun, og spurte, hva har du gjort for noe i livet? Jo, jeg har vært i Kongo. Ja, har du fått realisert deg selv da? så spurte han. Og så sa hun, det hadde jeg aldri tenkt på. Men jeg begynte å tenke, og så tenkte jeg, og så sa jeg, ja, jeg tror aldri jeg kunne ha realisert meg selv på noe vis så mye som jeg har gjort. Jeg har brukt alle sider ved meg selv. Gjennom, men det var ikke det som var, det var overhodet ikke hennes tanker at hun skulle realisere seg selv. Og jeg har lyst til å si det med en gang, at jeg tenker at Gud har større planer for oss enn at vi skal realisere oss selv. Vi skal realisere Guds rike. Og det er noe annet. Og mye større, mye mer. Men i det ligger selvfølgelig også, sånn som Jenny sier, jeg fikk bruke alt. Han hadde gitt meg gaver og evner og alt mulig, men det hadde jeg egentlig ikke tenkt på. Egne valg er viktige når det gjelder sosiale og kulturelle ting. Altså vi, selv om økonomiske betingelser spiller en rolle, vi mindre og mindre rolle. Det virker som at vi har bedre og bedre økonomi, så vi kan på en måte velge veldig mye mer enn før. Men noe av det som et voksent menneske også må, det er jo å ta stilling til de verdiene og de livsformene som man har vokst opp med. Skal jeg gjennomføre, skal jeg leve i dette hele mitt liv? Er det noe jeg må, som jeg ikke liker, som jeg ikke vil overføre til mine barn? Jeg registrerer at her på Sørlandet, jeg vet ikke om dere har hatt alfakurs, men jeg skjønner at i Ramnesund, der hvor jeg går, så har de hatt massevis av alfakurs. Og de sier at noe av det tyngste, eller mest utfordrende på alfakurs, er det at det er så mange som har vokst opp i et slags kristent miljø og har blitt så negative til det at de bruker halve kurset til å på en måte avvende dem fra dette. Så jeg registrerer at en del av de som ikke kaller seg kristne i dag og som har vokst opp på Sørlandet, de er veldig sånn negative til den arven de har. Men også heldigvis er det noen som er positive. Men i alle fall, vi må foreta noen valg på dette. Og så tro på Gud, eller tro på Jesus. Det utdyper, det kan også problematisere, kan absolutt problematisere en identitet som er opptatt av å realisere seg selv. Hvis vi får en gudstro. Og det kan problematisere noen av de synspunktene som vitenskapen her har snakket om. Troen er en personlig relasjon. Det er det viktigste av alt. Det er en relasjon til Jesus. Og troen er normativ. Det betyr, den sier noe om, altså når Jesus blir vår frelser, så blir han også vår Herre. Og det betyr at han ikke bare har frelst meg og lever av nåde, så kan jeg leve sånn som jeg vil, men jeg ønsker å ha han som Herre og være lydig mot det han sier. Og så betyr troen å føres inn i et fellesskap. Og vet dere, at jeg tror at det kristne fellesskapet vil bety mer og mer. Jo mer individualistisk samfunnet blir, jo mer behov er det for det kristne fellesskapet annerledes enn alle andre fellesskap. Jeg har vært på tur med mine studenter i Kina mange ganger, og der har jeg truffet mange nye kristne. Og jeg kommer ikke til å glemme en av de som sa, første gang jeg møtte mine brødre og søstre, var helt ny som kristen og kom helt utenifra, sa hun, dette fellesskapet hadde lengtet etter hele livet. Det var helt annerledes. For i Maos Kina så hadde de jo lært å snakke vondt om hverandre, spionere på hverandre og si ifra hvis man ikke var trofast og så videre. Og her kom man til et totalt annerledes fellesskap. Så det er en viktig del av identiteten vår. Jeg hører med i et fellesskap. Og at troen fører til noen forpliktelser når det gjelder normer og når det gjelder verdier. Og det er vel der noe av kampen står noen ganger i vårt samfunn i dag. Vi kan, og der sier han, det er fortsatt Engedal som sier det, at identitetsbygging, altså hvis vi holder på og skal skape vår egen identitet og realisere oss selv på alle mulige måter, kan fjerne oss fra det som er livets kilde, som er Gud selv. For det ytterste feste for vår identitet, det er han. Og det er det som gjør, tenker jeg, dypest sett, at vårt samfunn, at det er en lidelse nesten, at så mange mennesker ikke vet hvem de er. For har man fjernet seg fra Gud, hvis han er livets kilde, så har man fjernet seg fra livskilden. Og da blir det problemet med identiteten og hvem vi er, tenker jeg. Det kan være veldig konstruktivt for oss å få en tro på Jesus. Og så noe som har vært veldig viktig for meg nå, dette er helt personlig. Jeg har veldig liten slekt, det nærmeste jeg har er noen få kusiner og fettere. Så det å på en måte spørre hvor jeg hører til, hvor dypest sett, hvor bor jeg? Så er det to steder som har blitt så flotte for meg. Og det er de to stedene i Det gamle testamentet, i 5. Mosebok, hvor det står «En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er hans evige armer». Og Gud har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Det dypeste identiteten er i Gud. Og han er et hus, jeg føler det, som jeg kan gå inn i. Og jeg er omsluttet på alle kanter. Og komme til, altså jeg tror at mennesker har en håpløs hjemlengsel. Men de vet ikke hvor de lengter hen. Og derfor, det å komme til Gud er å komme hjem. Derfor så tenker jeg, den kristne menighet er her for å vise mennesker veien hjem. Hvor en dypest sett hører hjemme. Og da er jo, ligger det jo, jeg skal si mer om det, men da ligger det jo dette at det dypeste i min identitet er ikke hva jeg presterer, men hvem jeg er. Og hvis dere ikke husker noen ting annet fra denne kvelden, så vil jeg så gjerne skal huske det. Jeg skal komme tilbake igjen til det. Så sier Leif Gunnar Engedal noe som jeg har liksom tenkt litt over, men jeg tenkte skal jeg ha det med meg, men jeg følte at det var veldig fint. Altså det alminnelige livet som vi lever, hverdagen, vår identitet er jo skapt gjennom hverdagslivet. Gjennom det som har skjedd med oss, gjennom vårt vanlige hverdagslige liv. Og der er også Gud. Gud er ikke bare til stede høyt der oppe i noen åndelige sfærer, men han er her. Og jeg tenker at kristen gudstro er overbevist om at Gud er nærværende i det alminnelige menneskelige livet. Og alt som gjør livet verdt å leve. Og Gud er til stede her og nå. Det er viktig, tenker jeg, å ha i mente. Det er ikke bare i de spesielle åndelige opplevelsene, men i vårt dagligliv. Og det gjør, hvis man har en tro, så åpner det for at Guds virkelighet er til stede midt i hverdagen, der identitetsdannelsen skjer. Og samtidig så vet vi at hverdagen, akkurat som vi mennesker, er motsetningsfulle. Hverdagen er full av masse gode ting, men hverdagen er også full av onde ting. Fordi slik er livet. Og derfor ser vi også at i det vanlige hverdagslivet, der er jeg og mennesker omkring meg også egoistiske og selvopptatte. Og det påvirker også vår identitet, eller hva jeg skal si, vårt liv. Så i det alminnelige hverdagslivet er også det som er destruktivt, og det som vil ødelegge. Det grunnleggende tilliten og mistilliten, og at vi kanskje allerede som barn har blitt utsatt for ting som gjør at vi for eksempel bærer på skam, at vi isolerer oss, mange ting. Og der hjelper også kristentroen oss. Det å tro på Jesus. At vi blir realitetsorientert, sier han. Vi kan forklare hvorfor er det onde her? Bibelen er klar på hva det onde, hvor det kommer fra. Og vi kan, det er ikke min skyld. Altså, hvis man for eksempel strever med skam som man har blitt påført fra man liten, så kan man i hvert fall i Jesu navn få lov til å legge det av og si at dette var ikke meg. Det var ikke min skyld. Det var det onde som kom. Vi tror både på det gode og det onde i våre hjerter. Og så sier han noe som jeg synes er veldig vakkert. Særlig kanskje for dem som kjenner at den har opplevd ting som er vanskelig å integrere i identiteten. Da sier han at før en mor og far rørte ved min kropp, hadde Gud pustet livets ånd inn i den. Før noen mennesker berørte meg, var jeg berørt av Gud. Fra evighet til evighet. Før jeg var dannet i mors liv, kjente du meg. Salme 139 er full av akkurat det. Hvordan Gud kjenner oss fra lenge før vi ble født. Og derfor kan vi også, hvis vi opplever at min identitet av ulike årsaker er fremmedgjort, det finnes onde ting som har skjedd i mitt liv som gjør at min identitet er ikke så integrert og så god som jeg hadde ønsket det, så kan vi på en måte legge det også for Guds ansikt og si: Herre, her er det. Og så sier han også noe som er veldig fint. At fortidens hendelser har makt over oss. Har det skjedd noen ting med våre liv som har vært onde, så påvirker det oss. Og det påvirker vår identitet. Men så sier han at for den som tror, så lever vi også i fremtiden. I det som en dag skal fullbyrdes og bli fullkomment. Allerede her og nå så er fremtiden til stede. Og kan påvirke oss, slik at vi ikke er bundet i det som har vært ondt i fortiden. Vi behøver ikke å være bare offer for fortiden. Vi er underveis. Vi får lov til å tro at er Jesus her, så kan han røre ved mitt liv. Og det som en dag skal bli fullkomment, det blir kanskje ikke fullkomment her, men jeg kan kjenne de brokker. For han er her. Jesus er her. Vi er allerede i dag, sier han, det vi en dag skal bli når Gud fullender sitt verk. Det ødelagte skal ikke få det siste ordet. Har dere tenkt på det? Det gjelder generelt. Altså nå var det en ny terroraksjon i London i går. Og vi tenker, hva skal dette ende opp i? Vi vet at det er Gud som skal få det siste ordet. I alle ting. Også når det gjelder vår dypeste identitet og personlighet. Det helt alminnelige livet skal forvandles en dag. Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Hvor kroppen og naturen og kulturen, alt skal forvandles, sier han. Og dette, fordi vi er håpets folk, så er dette en del av vår identitet. Vi hører fremtiden til. Vi er et fremtidig folk. Så kan vi si helt sånn formelt at det bibelske fundamentet for kristen identitet, det er disse tre hovedtingene. At vi alle er skapt i Guds bilde. Uansett hvem vi er. Skapt til fellesskap med han. Vi er skapt til lydighet mot hans vilje. Og så har vi alle, uansett hvem vi er, falt fra Gud i synd og opprør. Men det som er så flott, merket med Guds bilde, ble mennesket vist ut av paradishagen. Har dere tenkt over det? At mennesker, de kan være hvor sekulære som helst, så har de fortsatt et gudsmerke på seg. Skapt i Guds bilde. Og det gjør at denne lengselen tilbake til paradishagen, den ligger i alle mennesker. Vår dypeste identitet, lengselen etter å komme hjem. Og derfor bærer også alle mennesker, vi kan sikkert døve det, men denne eksistensielle uroen, hvem jeg? Hvor hører jeg til? Det bare dette? Og for det tredje, altså vi har skapt i Guds bilde, vi har falt ifra han. Men for det tredje, vi Guds barn i kraft av Kristi frelsesverk. Alle mennesker ikke uten videre frelst, men alle mennesker ønsker Gud å frelse. Og alle mennesker søker Gud for å nå dem. Jesus død for alle mennesker, alle slags mennesker. De tre på en måte grunnpilarene i det som en kristen identitet. Og vi har en ny identitet i Kristus. Jeg et oppreist menneske. Jeg død med Kristus. Jeg begravet med Kristus. Og jeg oppreist med han. Derfor, kanskje vi skal lese, jeg har ikke lest et eneste bibelvers, kan vi lese sammen? For eksempel kan vi lese fra Romerbrevet 8, om at vi Guds barn. 14-17. Og der står det, alle som drives av Guds ånd Guds barn. Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere skulle igjen være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi Guds barn. Men vi barn, vi også arvinger. Vi arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Dette glemmer vi fort. Hvorfor gjør jeg det? Derfor så tenker jeg at vi også har et enormt behov for Guds menighet til å minne oss på hvem vi Og dette må vi minne oss på stadig. Og kanskje enda mer i et miljø som blir mer og mer fremmed for kristen tro, så det viktig. Og ikke minst fordi at det legges et så enormt stor vekt på egenprestasjon i vårt samfunn. Om å skape min egen identitet. At jeg nesten får skylda selv hvis jeg ikke har klart å skape den gode identiteten som jeg burde ha. Da det nyttig og veldig nødvendig at vi minner hverandre på at vi dyrebare og elsket, som det står i Jesaja 43. Det sikkert vel kjent med det. Utvalgt og kalt ved navn, du min. Og jeg som har så liten familie, at jeg adoptert inn i Guds familie. Jeg hører til. Jeg hører til i den kristne forsamlingen. Det en del av min familie. Og jeg hører til i det store bildet som heter Guds folk på vandring mot målet. Vi har fått en ny tilhørighet, som jeg har sagt. Og så må vi merke oss at det kristne fellesskapet, det ikke en klubb. En klubb noe vi kan, hvis jeg ikke interessert i, jeg skal si frimerke lenger, så gidder jeg ikke å være med i frimerkeklubben. Slik ikke en menighet. En menighet en familie. Og vi knyttet sammen med blodsbånd. Med Kristi dyre blod. Slik at det en mye større og dypere enhet. Og det veldig lett også i vår tid at vi gjør menigheten om til en slags klubb. Hvor jeg går inn og ut ettersom det passer meg. Men menigheten en familie. Et dypt fellesskap. Så kan det være veldig lett å kjenne på i et samfunn der det stilles så enorme med krav, og hvor vi skal være sykt vellykket, det ikke det det heter? Og hvor det stilles altså hele tiden så enorme krav til egen prestasjon. Da kan det være veldig godt å tenke på at som medlem i Guds familie, så har jeg fått noen gaver. Og jeg har fått noen oppgaver. Det er behov for meg. Vi har fått nådegaver, står det. Tjen hverandre. Vær med den nådegave Gud har fått, står det i 1. Peters brev. Vi har fått pund, eller vi har fått talenter til forvaltning. Og Gud regner med oss som sine medarbeidere. I all vår forskjellighet. Vi forvalter det som er Guds. Og det tenker jeg også, det er veldig godt å tenke på. At vi har betydning, ikke først og fremst i kraft av å gjøre, men i kraft av å være. Jeg har snakket om at jeg hadde en kjær bror, vi var bare oss to, som hadde Downs syndrom. Og når Knut, som han het, døde, så var det mange som sa noen ting i hans begravelse. Han var 55 år. Og så var det en av mine studenter som var der, og så sa han, jeg har aldri vært i en sånn begravelse før. De listet ikke opp alt hva denne mannen på 55 år hadde gjort, hvor mange komiteer han hadde sittet i, og hvilket flott arbeid. Men de snakket om hvem han var. Det var så godt å være der. Alle kunne senke skuldrene. Han var til nytte i kraft av å være. Og det har jeg lyst til å si veldig sterkt. Dette har vært mitt store liv, kanskje en av hovedgrunnen til at jeg styrer som identitet, og det er fordi vi to har vokst opp sammen, min bror og jeg. Og det er ingen som har sagt til meg, mine foreldre har ikke sagt at Ingrid, nå må du være flink, for han er ikke det. Men sånn har jeg oppfattet det. Så hele livet så har jeg strevd med at jeg visste at han ble tatt imot i nådens hus. Ingen forventet noe av han. Han var elsket slik som han var, men jeg måtte jo prestere. Og det har ridd meg som en mare hele mitt liv. At jeg har hatt en slags prestasjonsidentitet. Og hvor det har vært så vanskelig, derfor har jeg vært så opptatt av at vi som troende kan bo i ett av to hus. Det ene huset er på en måte lønn etter prestasjon. Og alltid, altså når jeg har vært i skolesystemet hele tiden, så er det alltid noe å sammenligne seg med. Burde vært bedre. Det er ikke godt nok å være meg. Mens han, min bror, han levde i nådehuset hele veien. Sånn at det å for meg å bevisstgjøre meg på at jeg kunne flytte fra prestasjonshuset til nådehuset, at min identitet var i det at jeg er. Det er nok å være. Så det har jeg lyst til å si veldig. Jeg har vært så opptatt av å prestere at jeg har hatt sykemeldinger på grunn av det. Derfor vi er kalt til å bo i et nådehus. Og i nådehuset, der bor vi ikke fordi vi presterer, vi bor der fordi vi er der. Vi behøver ikke å sammenligne oss. For alle som bor i nådens hus er der kun av nåde, og ikke av prestasjon. Jeg merket meg at en som het Inge Lønning, han hadde vært stortingsmann, han hadde vært mange ting. Han er død nå, men han ble intervjuet bare noen måneder før han døde. Han visste ikke at han skulle dø, for han døde brått. Men han sa, det viktigste i livet er ikke det jeg har fått til, det er det jeg har fått. Ikke det flott sagt? Det viktigste i livet er ikke det jeg har fått til, men det jeg har fått. Og det har jeg tatt til meg veldig. En identitet i hvem jeg er i Kristus. At det er godt nok å være. Og så noe som også er blitt veldig fint for meg. At min livshistorie, det er veldig pyton, jeg må bare si det, for enskilde mennesker som meg å være på sånne slektsstevner, for eksempel. Vi kutter jo av alle sånne livsforbindelser, sant? Det er ingen etterkommere, sånn at slekta er slutt med sånne som meg. Det er ikke veldig kjekt. Men så har jeg jo funnet ut at som kristen så kan min livshistorie kobles på den store kosmiske frelseshistorien. Gud holder på med noe, og hva er det? Jo, han holder på å samle inn et folk fra alle nasjoner, folk og stammer. Og i den historien er jeg en delaktig. Jeg er med i den. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud er min Gud. Deres historie er min historie. Og derfor er jeg med i noe som er langt større enn bare en familie, enn bare en etnisk gruppe. Jeg er med i Guds frelseshistorie. Det er dere også. Det er en del av identiteten med å være i Kristus. Og så er det noen andre som sier det, at som kristne så lever vi langs to akser. Vi er skapt i Guds bilde, og derfor så kan vi på skapeplan, vi kan snakke om på skapeplan og frelseplan, på skapeplanet kan vi leve ut det livet som hører til det alminnelige skapte livet. Det gjør vi i vår jobb, det gjør vi i kulturelle ting og så videre. Og fordi jeg er i Kristus, så er jeg hans vitne i denne verden. Og så gjelder det å på en måte å få disse to til å gå ihop. At det er å være integrert. At jeg både lever som et vanlig menneske og kan møte mennesker på skaperplan, uansett om de har en tro eller ikke. Og samtidig så er jeg bærer av en annen verden. Det er vi. Men så lever vi i denne verden hvor vi påvirkes av så mange ting, og derfor må vi hele tiden, jeg tenker vi hele vårt liv, må be om å få større klarhet i hva betyr det? Hva betyr det i den verden jeg lever i min hverdag, i min jobb, i min familie, i min krets? Hva betyr det at jeg hører deg til, Jesus? Hvordan kan jeg leve dette livet på hverdagsplan? Så naturlig, med røtter, føttene planta i bakken, og samtidig være himmelvendt. Og vite at jeg representerer noe annet enn bare denne verden. Etter at vi er håpets folk, vi er fremtidens folk, det er et enormt behov for oss i denne verden. Ikke fordi vi presterer, men fordi vi er. Og at vi kan be om hver eneste dag at denne åndens liv skal leve gjennom oss. Nå er det nesten slutten. Er jeg noe i kraft av prestasjon? Det er klart vi er skapt som mennesker til å yte. Så det jeg sier med å være, det er ikke det at vi ikke skal gjøre vårt beste. Det skal vi. Men det er ikke der hvor verdi ligger. Hvor verdi ligger i at vi er i Kristus. Vi får lov å være den han skapte oss til. Er jeg noe i kraft av posisjon og rolle? Det er jo litt interessant da, jeg må jo si det. At i gamle dager var det veldig stort å ha en rolle som det var autoritet i. Å være pastor, eller enda mer å være prest. Da hadde du autoritet i kraft av det. Altså, alle ble stille på gamlehjemmet hvis presten kom der. Han hadde autoritet. I dag er det jo blitt sånn at de som tar seg selv alvorlig, hvis jeg kommer inn i klasserommet og sier til studentene mine, ja, nå må dere oppføre dere, for her kommer læreren, da vil de jo le meg loddrett ut. I dag er det jo sånn at de som har autoritet, og som tror at de har det i kraft av en rolle, de blir ledd av. Politifolk, og jeg har møtt politifolk som patrullerer i gaten og sier det gøyeste folk vet, det er å terge oss. Fordi vi er autoritetspersoner. Sånn at er jeg noe i kraft av en posisjon eller en rolle? Ja og nei, i vårt samfunn er vi det lite. Men vi er noe i kraft av at vi tilhører Herren. Om det er en rolle vet jeg ikke helt. Er jeg noe i kraft av egen refleksjon? Ja. Jeg har lært meg det at som kristen, fordi at jeg jo har sammenlignet meg så voldsomt hele tiden, så har jeg jo sett at på det kristne området også sammenligner en seg jo. Jeg er så lei av det, men jeg gjør det stadig vekk. Altså jeg kan for eksempel, og da kommer det litt an på hvilket miljø man er i. Man kan sammenligne seg kanskje på bedehuset og tenke, hvem er frommest? Hvor mye leser du i Bibelen hver dag? Hvor mye gir du tiende? Hvor mye ber du? Altså, vi kan konkurrere på det. Men i andre miljøer kan vi kanskje konkurrere på hvor store åndelige opplevelser har du hatt. Altså, mer sånn der karismatisk miljø. Og det har strevd med mange ganger. Og jeg skulle ønske at jeg hadde vært litt mer åndelig. Hadde hatt litt større opplevelser. Og så har jeg jo kommet inn i akademia, fordi vår skole er blitt høyskole. Og da går det jo på hvor dypt kan du tenke. Ja, og det er ikke ende på alt, det er det noe man kan konkurrere om. Jeg er så lei av det. Ja. Og derfor så trenger jeg, fordi at dette er så dypt rotfestet i meg, at jeg må prestere hele tiden, så må jeg hele tiden, Jesus må minne meg om det. Ja. Er jeg noe i kraft av det jeg gjør? Ja, men jeg er først og fremst i kraft av hvem jeg er. Om det glemmer alt annet, husk det. Er jeg noe i, er alt i kraft av det Gud gir meg? Alt som er verdt noe har jeg fått. Det var det Inge Lønning sa. Ikke hva jeg får til, men det jeg har fått. Kjærlighet har jeg prestert det, jeg har fått det. Nåde har jeg prestert det, jeg har fått det. Lufta jeg puster inn, har jeg prestert det? Nei, jeg har fått det. Og så en god kollega som jeg har, han minte oss på noe veldig bra. Det står jo, han sa, det finnes 118 sånne selvutviklingsbøker og refleksjonsbøker nå for tiden. Hva skal du gjøre for å utvikle deg selv? Og så sa han, i Bibelen er det jo også, Nytestamentet er full av formaninger om hvordan vi skal leve. Hva er det noen forskjell på disse selvhjelpsbøkene, alt du skal gjøre? Hvor mye skal du meditere? Hva slags kosthold skal du ha? Hvor mye skal du trimme? Hvor mye skal du... Det er jo ikke ende på alt det vi skal klare. Og så har jeg noen ganger tenkt, hvis den kristne menighetens krav kommer i tillegg, så er det jo det til å dø av. Hvordan skal du leve som en skikkelig... Jeg tenker spesielt på unge kvinner. Hvor kolossalt mye press det er på dem. Og hvis det oppleves som at nå må du være en god kristen mor, nå må du jammen ta deg sammen, så blir jo dette voldsomt. Så sa denne kollegaen, det store forskjellen er jo det at i alle formaninger som gis i det nye testamentet, så er alt på bakgrunn av at alt har jeg fått i Kristus. Jeg er død med han, jeg er begravet med han, jeg er oppreist med han. Derfor kan jeg oppmuntres til å dø da, det som er syndig i ditt liv. Men det er alt død med Kristus. Så alt hviler i hva jeg har fått og hvem jeg er. Det er ikke min prestasjon. Det er bare at dette livet skal leves ut gjennom at ånden får virkekraft i meg. Så vi er rettferdige i Kristus. Vi er i Kristus nå. Nå er jeg kommet til.